Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Podjetjih v Kozini že prepoved opravljanja dela s tujimi delavci ter preiskave o sumu prisilnega dela in trgovine z ljudmi.
Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car odstopil zaradi sporne razstave.
Ivana Simiča bo na čelu finančne uprave zamenjal Peter Grum.
Ekonomist Anže Burger za Radio Ognjišče o razlogih za zniženje gospodarske rasti pri nas in tudi drugod.
Slovo od častnega evangeličanskega škofa Gize Erniša. Bil je kakor Primož Trubar 20. stoletja.
Ob 150-letnici zadružništva, skupaj pogumno naprej.
Vreme, tem popoldnevu lahko občasno še pričakujemo dež. Jutri popoldne se bo od zahoda počasi jasnilo, vetrovno bo.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. Delovna inšpekcija skupaj s policijo že od 6. ure naprej izvaja nadzor v podjetjih Marimblu in Seleja iz Kozine. V njih je društvo Delavska svetovalnica s pomočjo medijev razkrilo hude kršitve pravic delavcev. Že minuli teden je na koprsko tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zoper omenjeni podjetji, ki sta v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja. Inšpektorat za delo je izdal odločbo o prepovedi opravljanja storitev s tujimi delavci. Pristojni preiskujejo tudi sum prisilnega dela in trgovine z ljudmi. Petra Stopar.
Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlič je na novinarski konferenci na ministrstvu za delo spomnil, da so inšpektori pri obeh podjetjih, ki sta v lasti družine Šuštar, nadzore opravili že v preteklosti in izrekli tudi ukrepe. Televizija Slovenija je v torek poročala o kršitvah pri plačah, regresu, delovnem času, odmorih in počitku. Ob novih okoliščinah, zaradi katerih je delavska svetovalnica minuli teden vložila tudi kazensko ovadbo, so delovni inšpektori pregled skupaj s finančno upravo in policijo nadaljevali konec maja.
Bilo je ugotovljeno, da delodajalec, tuji delodajalec posreduje delovno silo uporabniku in je bilo ugotovljeno, da ta tuji delodajalec ni upisan v registar Agencije za posredovanje sile, kar je dolžen to storiti na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve enake možnosti.
Je pojasnil Grlič. Podjetjema so zato prepovedali opravljanje dela s tujimi delavci. Prav oni, približno 20 jih je, so bili žrtve kršitev, kot so tudi do 40 ur neprekinjenega dela ob stalnem videonadzoru, graje, neplačevanje nadur.
Tudi glede varnosti in zdravja so bile določene kršitve ugotovljene. Bilo je ugotovljeno, da nekateri delovni stroji niso varni za uporabo in inšpektorat za delo je prepovedal opravljanje dela na te stroji do pridobitve dokazil.
Tako Grlič kot državni sekretar na Ministrstvu za delo Dan Juvan sta delavce pozvala naj pravočasno prijavijo kršitve.
Podjetja, ki bi se takšnih praks posluževala, v Sloveniji nimajo nikakršnega mesta. Tako da je naša zaveza, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naredilo vse, da se tovrstna izkoriščanja brutalna delavcev v Sloveniji prekinejo.
Je dejal državni sekretar in dodal,
da so glede na dosedaj zbrane podatke in poročanja in vse okoliščine upravljanja dela podani elementi oziroma sum prisilnega dela, ki predstavlja enega od znakov kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Tudi to že presojajo pristojni organi.
Tudi gospodarski minister Matjaž Han je dogajanje v podjetjih Marimblu in Seleja označil za nesprejemljivo. Obenem se je zavzel za preiskavo podjetij strani tržnega inšpektorata.
Marimblu je družba, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo ter prodajo rib in drugih ribjih izdelkov. V zvezi z njo v javnost prihajajo podatki o drugih nezakonitih in obupnih higienskih razmerah v proizvodnji. Ribe iz reklamacije naj bi po poročanju TV Slovenija prepakirali in jih znova odpeljali v trgovine. V Šparu so že včeraj zapisali, da obsojajo vsako kršitev pravic delavcev, zato so sodelovanje s podjetjema nemudoma prekinili. V Lidlu naj bi zadevo še proučevali. Vodstvo podjetij je na očitke o kršitvah in o oporečnosti rib zanikalo. Rosana Šuštar je tako zanikala, da so delavci podvrženi psihičnim pritiskom, izkoriščanju in da jih podjetje ne plačuje. V zvezi s Šparovo potezo pa je dejala, da je trgovec zahteval dodatna pojasnila, a da dobava ni ustavljena. Ta teden odmeva še ena zgodba. V Narodnem muzeju Slovenije naj bi včeraj odprli razstavo del izjemnih slikarjev 19. in 20. stoletja, med njimi Picassa, Miroja in Degaja, ki so del zasebne zbirke družine Bolkovac. A so jo, potem ko so poznavalci in likovni kritiki opozorili, da gre za ponaredke, odpovedali. Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car je zato danes odstopil.
Ob burnem odzivu splošne strokovne in medijske javnosti ob napovedi razstave popotovanja sem tudi sam sprevidel kar nekaj napak, med njimi tudi to, da sem vodenje razstavnega projekta zaupal napačni osebi. V ozadju ni najmanjše sledi koristoljubja in nimam nobenih osebnih interesov, le naivno sem želel skoristiti lepo priložnost, da obiskovalcem ponudimo izjemno zanimivo razstavo. Sem pa kot direktor muzeja objektivno odgovoren za napako, zaradi katere se je zamajal ugled največje muzejske ustanove pri nas, kar iskreno obžalujem.
Ministrica za kulturo Asta Vrečko je napovedala pregled postopkov za odobritev razstave znotraj muzeja. Načrtovani dogodek so namreč že predtem zavrnili na ministrstvu in strokovnih službah, ter ni bil uvrščen v letni program. Finančno upravo bo po novem vodil Peter Grum. Vlada ga je imenovala za vršilca dolžnosti direktorja. Pristojni minister Klemen Boštjančič je zadovoljen, da se je pozitivno odzval na njegovo prošnjo. Verjame, da bo strokoven, kompetenten in nepolitičen. In kaj je povedal Grum?
Moram reči, da sem zelo vesel, da mi je gospod minister dal to priložnost, da prevzamem ta pomemben položaj. Ko bom prišel jutri v to novo službo, bom vsekakor se pogovoril s sodelavci, pogledal, katere stvari so bile narejene, pogledali bomo tudi določene menjave, ki so bile izvedene. Narejen je bil kar grob res v strokovne strukture, finančne uprave in v tem delu bomo poskušali narediti vse, da postavimo te strukture v tak red, da bo finančna uprava lahko strokovno, učinkovito in pa nepolitično delovala.
Grum je na čelu finančne uprave nasledil Ivana Semiča, ki je odstopil, ko je mandat nastopila ekipa Roberta Goloba. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 4,6-odstotno rast, za prihodnje leto pa 2,5-odstotno. Jesenska napoved je predvidevala 5,4 in 3,2-odstotno rast. Kje so razlogi za znižanje? Deloma gre za odsev negativnih posledic vojne v Ukrajini. Kljub temu v zadnjem času v proračunu beležimo presežek. Bo tako tudi v prihodnje? Tone Gorjup.
Gospodarska rast bo nižja, kar ne velja le za Slovenijo, ampak tudi za evropsko in svetovno gospodarstvo. Po oceni ekonomista Anžeta Burgerja je eden od pomembnejših razlogov
agresija Rusije na Ukrajino, ki je povečala tveganje na globalnih trgih in tudi tu v Evropi in povzročila in pa tudi še više obete dvigov cen energentov in pa hrane. Drugi razlog je tudi v visoki inflaciji.
Ta se zažira v razpoložljive dohodke gospodinjstev. S tem se ohlaja potrošnja. Ob tem je presenetljivo, da je proračun trenutno v izredno dobrem stanju. Maja je bilo v njem skoraj 90 milijonov evrov presežka. Kako je mogoče, da je kljub davčni reformi, ki jo namerava sedanja vlada izničiti, več pobrane dohodnine? Burger odgovarja.
Slovenija je imela v preteklih četrtletjih kar visoko gospodarsko rast. Posledično je stanje v gospodarstvu zelo dobro, sploh kar se tiče trga dela, imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti do sedaj. Seveda posledica te večje gospodarske aktivnosti, visoke zaposlenosti, so pa tudi višji prihodki v proračun.
Vendar pa to ne bo trajalo, saj je prihodnost zaradi Ukrajine, inflacije in višanja obrestnih mer negotova. Tudi napovedi vlade glede gospodarske in davčne politike niso spodbudne. Anže Burger.
Fiskalni ukrepi, ki jih beremo, ki jih obljubljajo, se mi zdijo zelo nerazvojni. Povečujejo vlogo države, zmanjšujejo našo ekonomsko in posledično tudi na koncu koncev politično svobodo.
Burger je v koalicijski pogodbi našel še vrsto drugih napovedi, ki bodo negativno vplivale na gospodarsko rast in posledično prilive v proračun. Tudi napovedi porabe, ki sicer niso natančno opredeljeni, so zaskrbljujoči.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
LMS in SAB še bližje priključitvi gibanju Svoboda. Politični komentator Miran Videtič ocenjuje, da gre za pričakovano odločitev.
Primarna raven zdravstva zadovoljna po sestanku z ministrom. Interventni zakon bo določil deficitarne poklice.
Nogomet. Slovenija bo v Oslu proti Norveški lovila prvo zmago v rangu B Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno zastoj na primorski avtocesti od Dunca na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda tam okoli 20 minut. Nekaj zastoja tudi že zaradi popoldanske prometne konice, predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Tudi čakalne dobe danes za osebna, kakor tudi za tovorna vozila, in sicer Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Naj pa še omenimo na primorski avtocesti, zaradi del bo do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 11 minut je ura. Predstavniki primarne ravni zdravstva in zdravstvene nege so po včerajšnjih ločenih sestankih z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom zadovoljni. Oboji morajo pripraviti predloge za reševanje najbolj perečih težav, kot sta primer pomankanja medicinskih sester in odhodi zdravnikov v druge poklice. Vlada bo to reševala z interventnim zakonom. Minister je del izhodišč včeraj že predstavil deležnikom z primarne ravni, ne pa tudi zdravstvene nege. Napovedal pa je, da bo javnost zakonom seznanjena, ko bo usklajen. Več Marta Jerebič.
Po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana bo interventni zakon med drugim določil deficitarne poklice na primarnem nivoju.
Kako skratka lahko ljudi nagradimo za opravljeno delo, pa kako lahko pravzaprav javni sistem, javni zdravstveni domovi nagrajujejo zaposlene po enakih pravilih, kot to počnejo koncesionarji. Skratka, tukaj moramo najti pot.
Med predlogi, ki so se pojavili na sestanku, so plačilo po opravljenih storitvah, ločitev nujne medicinske pomoči od družinskih zdravnikov, pa tudi zagotovitev administrativne pomoči timu družinske medicine. Predsednik odbora za osnovno dejavnost pri Zdravniški zbornici Slovenije, Rok Ravnikar, je srečanje označil kot pozitivno.
Predvsem o tem, da je bilo zaznati odprtost na vseh straneh. Mi smo pač predstavniki primarne ravni zelo raznolikih koncev, smo prišli skupaj z različnimi izkušnjami in smo imeli možnost pač vsak predstaviti svoje poglede na najbolj žgoče težave.
Na sestanku je bil na primer tudi pediater Denis Baš, ki je opozoril, da bi se lahko ob nereševanju težav tudi področje primarne pediatrije znašlo v tako hudih težavah kot področje družinske medicine. Zato je po njegovih besedah pomembno, da to rešujejo v paketu. Minister je napovedal, da bo čez približno dva tedna sledil nov daljši sestanek, na katerem bodo prisotni tudi predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Poskušali bomo oblikovati neko tripartitno pogodbo, kako zelo hitro rešiti tiste najbolj problematične točke, da pridemo do tega, da ta sistem premaknemo eno stopnjo naprej.
Je povedal Bešič Loredan.
Potem, ko so 24. aprila izvoljeni poslanci Matej Arčon, Danijel Bešič Loredan, Tanja Fajon, Matjaž Han, Luka Mesec in Asta Vrečko prevzeli funkcije ministra v vladi, so bili danes v hramu demokracije potrjeni njihovi nasledniki. To so Aleksander Prosen Kralj, Jonas Žnidaršič, Soni Boj Knežak in Milan Jakopovič. Mandat je prenehal tudi poslanki Barbari Kolenko Helbel, ki bo generalna sekretarka vlade. Namesto nje bo poslanec Tomaž Lah. Državni zbor je dobil tudi tretjega podpredsednika, Danijela Krivca iz SDS. Podprlo ga je 57 poslancev, proti jih je bilo 7.
V naši poslanski skupini smo prepričani, da je Danijel Krivec s svojimi bogatimi poslanskimi izkušnjami in odličnim poznavanjem poslovnika državnega zbora primeren kandidat za funkcijo podpredsednika državnega zbora.
V Novi Sloveniji smo trdno prepričani, da je kandidat za podpredsednika državnega zbora naš cenjeni kolega Danijel Krivec lahko vsem nam vzgled. ko gre za udejanjanje Platonove misli, da se človek rodi tudi za domovino.
Sta pred tajnim glasovanjem povedala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in poslanec NSI Jožef Horvat. Zbor članstva LMŠ je podprl predlog za pripojitev k stranki Gibanje Svoboda. Gre za pričakovano odločitev stranke, ki je izpadla iz parlamenta in jo vodi Marjan Šarec, je za naš radio dejal politični komentator Miran Viditič. Kritičen do strank, ki se želijo umestiti v liberalni bazen, pa je bil v nedavnem pogovoru za naš radio Dimitrij Rupel. Prispevek Alena Salihoviča.
Tako so stekli še zadnji koraki pred pripojitvijo LMŠ in SAB Gibanju Svoboda. V SAB bodo o tem odločili na dopisnem kongresu prihodnji teden. Z odločitvijo obeh strank pa se bo na to seznanil še kongres stranke Gibanja Svoboda. Formalno združitev vseh treh strank je pričakovati do konca meseca, združitveni kongres pa pred jesenskimi volitvami. Gre za pričakovan manever, pravi Miran Videtič.
Veste, to je tako približno v poslu, recimo je tako, da nekaj dobiš, ko nekaj daš, oziroma da ko nekaj daš, nekaj dobiš. Tukaj pa je praktično bilo tako, da LMŠ ni prinesel v to novo zgodbo, ja, pravzaprav nič, no. Prinesel je Šarca in Črnčeca, Golob je to vzel, dal jim je pa veliko več.
Je povedal Videtič, ali gre za kalkulacijo Gibanja Svoboda, da bi mu LMŠ in SAB ponudila teren ob bližajočih se lokalnih in predsedniških volitvah, pa sogovornik odgovarja.
Kar je po moje ključnega pomena, da to so ocenili v Svobodi pravilno, torej za prihodnje volitve, ali so to lokalne ali državne, na nek način izbrišajo prostor morebitnih malih interesov. Vendar le, da v Sloveniji so največje težave povzročale pravzaprav male stranke. Recimo en tak specialist tega je bil Desus pod vodstvom Rjavca. Izbrisali bojo ta prostor, zavzeli ga in na ta način tudi lažje kontrolirali katere koli volitve v prihodnosti.
Če sta evropska poslanca LMŠ-a Irena Joveva in Klemen Groša je sedaj vključena v politično skupino Renew, pa naj bi se pod Golobom predstavili med liberalce v skupino ALDE. Rupel ob tem opozarja, da se večina levičarskih strank danes imenuje liberalne, čeprav to niso.
To je smisel, ali pa, če hočete reči, se bojim, ali pa upam, da liberalci v Evropi tudi to opazijo. Liberalca takoj spoznate. Se pogovarjate pol ure, pa boste vedeli, a je liberalc ali ni liberalc, ali pa mogoče kakšen prikrit levičar, ali pa celo zagrizen levičar. Tega je pri nas zelo veliko, ampak predstavljajo se pa celo v medijih, mediji so zelo veliko tukaj škoda naredili, kot liberalci, kot svobodoljubi in tako naprej.
Je v pogovor za naš radio opozoril Dimitrij Rupel.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V Murski Soboti so včeraj pokopali upokojenega evangeličanskega duhovnika in častnega škofa Gezo Erniša. Obred sta vodila sedanji škof Leon Novak in njegov predhodnik Geza Filo. Predtem je bila v evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah pogrebna, nato pa še žalna slovesnost. Od pokojnega škofa so se poslovili številni verniki in predstavniki cerkvenega, državnega in lokalnega življenja. Več pa v prispevku Mete Potočnik.
Gezo Erniša so pokopali prav na dan Primoža Trubarja. Tako kot on je tudi Erniša svojo službo vestno in odgovorno opravljal, je v svojem nagovoru poudaril škof Leon Novak. Zadnje leto je bil Erniša priklenjen na posteljo.
Toda prepričan sem, da mu je Gospod Bog tudi v tem trenutku bil dober pastir. Da mu je stal ob strani, ga to lažil, mu dajo moči, ga bodril in mu vlival upanje ter hrepenenje na prenovljeno življenje, obstajenje od mrtvih.
Žalni zbor je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je med drugim dejal, da bo Erniša v spominu ohranil kot človeka nalezljive skromnosti in strpnosti. Vsaka beseda je bila pretehtana.
Hkrati pa umerjena z drugo enake teže, ko je rekel, kdor je v manjšini nima pravice usiljevati svoje volje drugim, je vedno dodal, kakor tudi mi nimamo pravice usiljevati svoje volje drugim. Skromen, a prepričan vase, neusiljiv, a v sebi trden.
Med evangeličanskimi škofi oziroma njihovimi predstavniki iz več držav je bil tudi murskosoboški škof Peter Štumf.
Skupno sodelovanje pri ekumenski molitvi, izdajanju svetega pisma Nove zaveze v slovenskem in mađarskem jeziku, priprava in obhajanje 500-letnice reformacije, predvsem pa zbliževanje ekopodpornice in Karitas za skupno pomoč ljudem v stiski.
Ter se Gezi Erniša zahvalil za vso pomoč Prekmurju pri lajšanju stisk, tudi ko je poskrbel za dobavo bolniških postelj in druge medicinske opreme Mursko-Soboški bolnišnici.
Hrana je ob trenutnih podražitvah surovin in energentov strateška dobrina, zato dolgoročna prehranska varnost, ki temelji na samooskrbi, ne sme ostati prazna beseda. To je na slavnostni akademiji v okviru kongresa, ki je bil dopoldne v Ljubljani, dejal predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Dogajanje je spremljal Robert Božič.
Zadružna zveza Slovenije z današnjo akademijo in slavnostnim kongresom ter popoldanskimi dogodki namenjenimi javnosti začenja osrednje obeleževanje letošnje 150-letnice zadružništva v Sloveniji in 50. obletnice ponovne vzpostavitve zadružne zveze. Skupni imenovalec slavnostnih nagovorov je bila ugotovitev, da so bile razmere pred 150 leti podobno zahtevne, kot so današnje, in je le v skupnem nastopu možnost za preživetje slovenskega kmetijstva. Predsednik zadružnikov Borut Florjančič je v slavnostnem nagovoru posebej omenil nujnost pravičnosti v verigi od vil do vilic.
Današnje odkupne cene ne omogočajo dostojnega plačila za opravljeno delo. Naša borba proti takemu zagotavljanju hrane preko prostovoljstva je odločna. V verigi moramo pošteno porazdeliti dobiček. Če bo stala kmetova miza še naprej prazna, kaj hitro lahko ob teh negotovih razmerah sedanjega časa ostane prazna tudi miza potrošnika.
Praznovanje je svojo prisotnost počastil predsednik Republike Borut Pahor, ki je Zadružni zvezi Slovenije ob 50-letnem jubileju za pomembno vlogo pri razvoju slovenskega podeželja in za skrb za povezovanje ljudi, ki s podeželjem živijo, izročil priznanje predsednika Republike. Še predtem pa je opozoril na pomen obdobja pred 150 leti s pomladjo narodov in povezovanjem Slovencev, med drugim s programom Zedinjena Slovenija.
Nastanek prvih zadrug je bil rezultat negotovih razmer in, če smem reči, nezmotljive kmečke logike. Preprosti, večinoma nešolali ljudje, so se z njimi postavili, so z njimi postavili poslovni sistem solidarnosti in sodelovanja, za katerega se danes zdi, da bo prav mogoče postal poslovni model prihodnosti. Ne gre drugače, kot da na dosežke, ki jih imate za seboj, gledamo z velikim občudovanjem.
Zadružna zveza je danes podelila tudi priznanje za izjemen prispevek k razvoju zadružništva v Sloveniji. Prejela sta jo Simon Toplak in Franci Avsec.
Gospodarska zbornica Slovenije je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani podelila nagrade za izjemne dosežke. Tako imenovane gospodarske oskarje so tokrat prejeli donedavni predsednik uprave skupine Kolektor Radovan Bolko ter direktori družb REM, Roto Slovenija, Atlantik Droga Kolinska ter Bintegra, Igor Kastelic, Nuša Pavlinjak Slavinec, Enzo Smrekar in Dušan Rauter. Vseh pet je v svojih govorih poudarilo pomen sodelovanja, zaupanja in spoštovanja predvsem znotraj lastne ekipe. Na slovesnost je prišel tudi predsednik Republike Borut Pahor. Ocenil je, da je trenutni finančni položaj naše države spodbuden, a nova tveganja prinaša vojna v Ukrajini. To okoliščino moramo skrbno analizirati, jo spremljati in se ji prilagajati.
S poštenim pristopom pri obvladovanju sedanje situacije bomo vsi skupaj uspešnejši. To se je izkazalo v zadnjem ducatu let. S takim pristopom tudi pričakovani padec gospodarske rasti ne bo tolikšen, kot izkazujejo zadnje ocene.
Je prepričan Pahor.
Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Oslu proti Norveški igrala tretjo tekmo v B ligi narodov. Našo izbrano vrsto bo vodil Boštjan Cesar, ki bo zamenjal Matjaža Keka, potem ko je ta zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal v domovini. vratar Jan Oblak.
Čaka nas težka tekma. Pričakovanja pred tako tekmo so, da bomo pokazali na igrišču to, kar je treba. Prvi vrsti disciplino, red in borbenost. Da bomo v taktičnem smislu stali tako, kar je treba, proti ekipi, kar je Norveška. So zmagali obe tekme, tako da sigurno bo lahko, ampak verjamemo v dober rezultat.
Slovenija je doslej v Ligi narodov zabeležila dva poraza, Norveška pa dve zmagi. V medsebojnih obračunih je Slovenija enkrat zmagala in kar šestkrat izgubila. Naša moška odbojkarska reprezentanca pa bo odigrala drugo tekmo Lige narodov proti Braziliji. Gostitelji turnirja in aktualni zmagovalci tega tekmovanja so favoriti, v slovenskem taboru pa si želijo predvsem veliko boljše predstave kot na uvodni tekmi proti ZDA, kjer so izgubili 3-0.
Sigurno vzdušje je zelo dobro, dvorana bo po vsej verjetnosti polna, tako da mi moramo imeti vseeno sproščeno glavo, brez da gledamo na vse ostale stvari in probati igrati našo najboljšo igro, se skoncentrirati in dati vse od sebe.
Kolesarji pa se merijo na peti, več kot 160 km dolgi etapi dirke po Dofineji. Včerajšnji kronometer je dobil svetovni prvak, Italijan Filippo Ganna. V skupnem seštevku vodi Belgijec Wout van Aert, naš Primož Roglič pa je trenutno na skupno tretjem mestu. Košarkarji Bostona so dobili tretjo tekmo finala Severnoameriške košarkarske lige, v svoji dvorani so bili 116-100 boljši od Golden State-a in v seriji povedli z 2-1 o zmagah. Moštvi igrata na 4 zmage, naslednja tekma pa bo v noči na soboto. Pariška policija pa je priznala, da je storila napake pri varovanju pred finalom Lige narodov. Šef policije v francoski prestolnici se je opravičil tudi navijačem za uporabo solzivca, ko so ti skušali vstopiti na stadion. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo oblačno, občasno bo deževalo, padavine bodo do večera večinoma ponehale. Zvečer in ponoči bo občasno rahlo deževalo le še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu. Temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo zjutraj in dopoldne še pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 15, Koper in Murska Sobota 19 stopinj, Ljubljana, Ajdovščina, Metlika, Nova Gorica in Tolmin 18, Črnomelj in Ptuj 17, Celje, Novo mesto, Postojna, Maribor, Rogaška Slatina, Trbovlje in Velenje 16, Kočevje in Slovenj Gradec 15, Listca pa 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca naprej na posameznih odsekih prihaja do zastojev. Čas vožnje se tam podaljša za približno 30 minut. Zastoji so tudi na mejnih prehodih, tako osebna vozila na mejnem prehodu Gruškovje za izstop čakajo do 30 minut, na mejnem prehodu Jevšane pa za vstop čakajo do 30 minut. Poslušali ste informativno oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napovedala, da bo gospodarska rast v Sloveniji v tem in prihodnjem letu nekoliko nižja, kot so predvidevali pred meseci. V Mozaiku lahko prisluhnete pogovoru z ekonomistom Anžetom Burgerjem, ki je spregovoril o vzrokih za slabšo napoved, o sedanjih spodbudnih gospodarskih razmerah in napovedi novih davkov strani Golobove vlade. Prisluhnite ob 18. Zdaj je pa ura 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.